بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كما تكيو يا مكة وسابة هجرية، كما ليزو عمر بن عبد الجبار رحمه الله، كما katika mwaka huu wa saba ilitokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuharamisha ndoa ya mut'a. Na tulikusudia kuangalia masaili haya kwa upana zaidi, kwa sababu ni masaili ambayo yanahitaji kuzungumzwa. Na tulianza kwa uchache katika darasa lililopita kuitaja aya ya 24 ya suratu An-Nisa, ambapo Allah Azza wa Jalla anasema famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariqatan wala junaha 'alaykum fima taraditum bihi min ba'd al-fariida inna Allaha kana 'aliman hakima. Aya hii wametumia mashia kama ni dalili ya kujuzisha ndoa za mut'a. Atueleza katika majlisi iliyopita ya kwamba aya hii ilikuwa inazungumzia wale wanawake ambao inafaa kuwaoa kuanzia kwenye aya 23. Alafu aya 24 Allah Subhanahu wa Ta'ala mwishoni mwa aya hii ndio akaweka kipengele hiki ambapo anasema famastamta'tum bihi minhunna, na yeyote ambaye mtamtumia kimwili ikawa umepatikana almasis, umepatikana kuingilia, Allah anasema kutokana na hali kama hiyo, faatu hunna ujura hunna fariida, hawa wanafaa kupewa mahari zao kamili. Na amesema hivi kwa sababu wale ambao itakuwa tumewaoa lakini haikutokea kuingilia na tukawaacha, Allah ametoa hukumu ya mahari zao, fanisfu ma faatum, mtatoa nusu ya mahari ambayo mlikubaliana. Sawa, wale ambao tuliwaoa lakini haikupatikana na tuliwatajia mahali zao, tuliwaoa na mahali zao tuliwatajia, hapo ikupatikana kukutana nao kimwili, basi tutatoa nusu ya mahali zao, sio? Na wale ambao tukubaliana nao kabisa mahali, basi hawa tutawapa kutokea nyumba tu. Ama dalili ya pili ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minat, na yule ambaye hana gharama miongoni mwenu za kuoa, an yankiha almuhsanati almu'minat, ana gharama za kwenda kuoa mwanamke ambaye kajihifadhi lakini pia ni muumini, fa mimma malakat aymanukum, basi mtawatumia kimwili wale ambao mikono yenu ya kuume inawamiliki. Maanake ni watumwa, mmeshindwa kuwa na mahari za kuolea wanawake ambao ni huru, basi mnaruhusiwa kuwatumia watumwa, na watumwa hawa ni ruksa kuwatumia hata kabla ya kushindwa kutoa gharama za mahari kwa ajili ya kuolea. Sisi tumeelewana? Yaani hapa maana yake ni kwamba kama inashindikana kabisa kuoa, hawa watumwa ambao mmeruhusiwa kuwatumia mnaweza mkaendelea kuwatumia. Sawa? Kwa hiyo Allah anasema fama malakat aymanukum famimma malakat aymanukum, basi wale ambao mikono yenu ya kuume inawamiliki, min fatayatikum almu'minat, katika watumwa wenu ambao pia nao ni waumini. Wanasema ahlul ilm, fakaifa billahi alaykum, inakuwaje na kuapieni kwa Allah juu yenu, yanha Allahu jalla wa ala an nikahil ama, Allah anakataza kumuoa mjakazi na akasema tuwatumie na si kuwaoa. Thumma yurshidu subhanahu wa ta'ala man la yastati'u nikah ala an yankiha al-ama, Allah kaelekeza kwa yule mtu ambaye atakuwa ameshindwa kuoa mwanamke aliyekuwa huru basi na amuoe mwanamke aliyekuwa amtumie mwanamke ambaye ni mtumwa, maa anna nikaha al-amati aghla bi kathirin min nikahi al-mut'a, pamoja na kwamba gharama za kutoa kuwaoa wajakazi hawa zina gharama kubwa zaidi kuliko kufanya mut'a. Fala shaka law arshadahu Allahu ila al-mut'a lakana dhalika aula, laiti kama Allah yule mtu ambaye ameshindwa kuoa angemuelekeza kwenda kufanya mut'a lingekuwa ni jepesi zaidi kwake kuliko kwenda kumtumia ama. Sitoelewana vizuri? Gharama za mjakazi ambaye hayupo huru ni jepesi kuliko ni nzito kuliko gharama za mut'a. Mut'a ni nyepesi zaidi kuliko gharama za nani? Mtumwa. Sitoelewana? Sasa hapa tuna wanawake sampuli ngapi? Watatu. Kuna mwanamke ambaye ni huru, gharama zake ni kubwa sana kwenda kumuoa. Na wenzetu wanapozungumzia gharama kubwa za kuoa ni gharama kubwa kuliko kweli. Yaani issue ya kuoa ni kadhia ya mtu kufanya kazi miaka mitano anachanga mshahara, alafu akitoka hapo ndio zile pesa zilizokusanya aende akaoa. Bainama sisi huku kuoa kwetu jambo jepesi kabisa. Hawa wamekuwa hivyo kwa sababu mwanamke bado kwao ana thamani kubwa sana. Sasa gharama hizi ni nzito. Mwanamke wa kwanza huyo ambaye ni huru mwasana, basi imeshindikana huyu amtafute mtu anayemiliki mtumwa, ambaye mtumwa gharama zake zinakuwa za chini, aongee naye amuozeshe huyo mwanamke ambaye ni mtumwa. Mwanamke wa pili huyo. Na sehemu ya tatu ni kuoa mutaa, ambayo hii mutaa ni mawafikiano baina yako na mwanamke. Sawa? Sasa ameshindwa mtu kuoa kwa njia ile ya kwanza ile, faman lam yastati' minkum tawlan an yankaha almuhsanat, yule mtu ambaye miongoni mwenu ameshindwa gharama za kwenda kuoa mwanamke ambaye almuhsana almu'mina, ambaye ni huru, ili kumfanyia wepesi huyu bwana aambiwa akamtafute mtu mwenye mtumwa, amwambie mtumwa yule amuozeshe, au aambiwa aende akatafute mtu akufanya naye muta. Kipi chepesi? Kwenda kufanya muta ndio nyepesi zaidi. Yes, pale ambapo mtu ameshindwa kuoa kwa gharama kubwa za mahari, alafu Allah akamwambia akatafute kijakazi, hii haiwi dalili ya kwamba muta ni haramu? Umeelewa sasa? Kwa sababu kama ni wepesi ingekuwa ni muta. Wewe bwana umeshindwa kuoa, gharama za kuoa ni yani, tuchukulie mazingira ambayo tunaishi nayo. Mtu mwili wake umepata joto, ana harara aljismiya, anahitaji kupoza joto hili la kimwilimwili, gharama za kwenda kuoa hana. Sawa? Hao watumwa hawapo. Sawa? Na muta inafaa, ataambiwaje? Afunge au akafanya muta? Sitoelewa na? Lakini kwa sababu muta ni haram, Allah hakumwambia aende akafanye nini? Muta. Akamwambia faman lam yastati' minkum tawlan an yankaha almuhsanati almu'minati famimma malakat aymanukum. Nendeni mkamalize haja zenu kwa nani? Mungu aliamini katika watumwa. Msiende kufanya muta. Sasa wanatengeneza hoja wanazuoni katika kadhia hii, wanasema laiti kama ingekuwa muta inafaa, basi katika mazingira kama haya Allah subhanahu wa ta'ala angemwamrisha aende akafanye muta, na wala sio aende akatafute kijakazi, kwa sababu kama muta inafaa, muta ni wepesi zaidi kuliko kwenda kutafuta kijakazi. Simeleka vizuri hapo? Fala shaka law arshadahu Allahu ila almut'a lakana dhalika aula, laiti kama Allah angemwambia aende akafanye muta, hilo lingekuwa jepesi zaidi kwake yeye. Law kanat almut'atu halalan, laiti kama ingekuwa muta ni halali, basi Allah kwa kumtakia wepesi mja huyu angemwambia aende akafanye muta. Walakin lamma arshadahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila mulki al-yamin, lakini baada Allah kumwelekeza akatafute mwanamke ambaye ni mulki al-yamin, baada ajizihi ani ziwaji, baada kuwa ameshindwa kuoa kwa kawaida, fadalla ala annahu la mut'a, hii ni dalili ya kwamba mut'a haipo. Ingekuwa mut'a ipo, angeelekezwa kwa kuonewa huruma, kufanywa wepesi, angeelekezwa akafanyaje? Akafanye mut'a. Meleka vizuri mazingira yetu tuliyokuwa nayo, ambao wanawake wamekuwa ni wengi mno. Sawa? Ingekuwa muta inafaa, sasa hivi ndio ingekuwa mimbabi au la. Sawa? Lakini kwa sababu muta haramu, Ndio maana Allah hata alipoelekeza kwa watu walioshindwa kuoa kwa kawaida, basi wakatafute mulkul yamin, na wala wasifanye nini, wasifanye mutaa. Inafanana hii pia na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfard faman lam yastata' falyatamatta almut'a, atakayeshindwa kuoa aende afanye mut'a, la faalaihi bisiyam, aende akafunge, na wala sio kwenda kufanya mut'a. Tayib, tumeelewana vizuri hapo? Alipoelekezwa kwenda kufanya kuwatumia mulkul yamin, hiyo ni dalili ya kuwa annahu la mut'a, kwamba mut'a haipo. Dalili ya tatu, qaulullahi tabaraka wa ta'ala, neno la Allah mtukufu aliposema wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, na wajizuilie na matamanio yao wale ambao la yajiduna nikahan, hawajapata uwezo wa kuoa, hata yughniyahum Allahu min fadli, mpaka pale Allah atakapowatajirisha kutokana na fadhila zake. Au maana yake waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan illa an yastamti'u muta, ndio hivyo, abadan abadan. Qala alulama, wanasema wanawazuoni, Allah aliposema na wajizuilie wale ambao hawana gharama za kwenda kuolea ili Allah awape utajiri kwa fadhila zake, walam yakul waliyastamta, Allah hakusema aende akafanye mut'a. Maa anna kalimata liyastafif, pamoja na kwamba ile neno lilotumika kwenye aya Allah aliposema liyastafif, ala wazni kalimat liyastamta, linafanana katika mizani katika neno liyastamta, sawa. Yaani kama ingekuwa neno hili ni gumu zito, sema labda amekwepa kutumia neno hili kwa sababu lina mzunguko mrefu, uzani wake pia unafanana. Liyasafif ndio liyasamta, simeleka vizuri, uzani wake unafanana. Walakin Allah ta'ala qal wal yasafif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli, lakini Allah ametumia neno la kusema wajizuilie wale ambao hawajapata gharama za kwenda kuolea ili Allah awape utajiri kwa fadhila zake. Walam yaqul Allah tabaraka wa ta'ala, wala Allah mtukufu hakusema wal yastamta, hakusema watu waende wakafanye muta, maa anna almut'ata la takallufa shay'an la tukallifu shay'an, pamoja na kwamba muta haikalifishi kitu chochote. Qad jaa fi riwayati ash-shi'a, zimekuja riwaya kutoka mashia, anna almut'ata yakunu maharuha kaffun min burri, wanasema wao kwamba mahari ya muta ni kiganja kimoja cha ngano, kitu chenye thamani mfano wake kiganja kimoja cha unga wa ngano. Thamani hiyo ndio ambao unafanya nini muta. Hii ni thamani ndogo kabisa kuliko hata wale wanaojulikana maeneo ya watu wachafu wachafu, wale wanafanya uovu uovu, sio? Hii ni karama ndogo zaidi, sio? Lakini kwa sababu ni jambo la haram, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Pia katika adilla za Qur'an ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitabullahi kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin fama istamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida wa la junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di farida inna allaha kana aliman hakima. Aya hii tumeisoma mwanzoni mwa majlisi hii. Allah anataka waji na muwaoe wale ambao wenye kujihifadhi katika wanawake, au inaruhusiwa kuwatumia kimwili, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao yani imeharamishiwa. Aya ipo katika siyaki ya muharramatu minan nisa, sawa. Illa ma malakat aymanukum, ila mehalalishiwa mwatumie wanawake ambao mikono yenu ya kuume inawamiliki. Kitaballahi alaykum, hii ni sheria Allah juu yenu. Uhilla lakum ma waraa dhalikum, lakini limehalalishiwa kinyume na hao wanawake ambao wametajwa aya ya 23, antabtaghu bi amwalikum, mwatafute hao kwa kutumia mali zenu, muhsinina, nyinyi muwe ni wenye kujihifadhi, ghaira musafihin, lakini msiwe ni wachafu wa zinaa, famastamtaatum bihi minhunna, na yule ambaye mtakuwa mmemtumia kimwili miongoni mwao baada ya kuwa mmeshawafikiana katika mambo ya mahari, faatuhunna ujurahunna, basi wapeni mahali yao kamili, faridhatan, hili ni jambo la lazima, wala junaha alaikum fima taradhaitum bihi min ba'di alfaridha, lakini hakuna ubaya miongoni mwenu katika ile ambayo mmesameheana baina mke na mume katika mahari, baada kuwa ishatajwa hiyo mahari, ikawa wenyewe mmeridhiana, hakuna ubaya kuivunja hiyo mahari sehemu ambayo mmeridhiana. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika ya Allah yeye ni mwingi wa ilmu na Allah ni mwingi wa hikma. Hizi ni dalili ambazo zimekuja ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an kuhusiana na hukumu ya kufanya mut'a. Anasema Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake kwenye aya hii iliyopo katika suratu An-Nisa, baada Allah subhanahu wa ta'ala kusema waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta tayyib, baada kusema Allah tabaraka wa ta'ala walmuhsanati minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum anta bitaku bi amwalikum, mpaka mwisho wa aya anasema al-Imam Sa'di rahimahullah wa minal muharramati fil nikah, na katika wanawake ambao imeharamishwa katika kuwaoa walmuhsanati minan nisaa ay dhawatul azwaj, wale wanawake waliokuwa katika ihsan, maana yake waliopo katika ndoa, fa innahu yahrumu nikahuhunna, hawa ni haramu kuwaoa, madhumna fi dhimmati zawji, muda wa kuwa wao wapo katika dhima ya mume wao, hatta tutlaqa, mpaka atakapoachwa mwanamke huyo, watanqadhi iddatuha, na itakapokwisha ida yake. Illa ma malakat aymanukum, aliposema hivyo Allah azza wa jal, anasema al-Imam As-Sa'di rahimahullah ay bisabi, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao inawamiliki mikono yenu ya kuume, kwa maana hawa ni mateka ambao mmewateka kwenye uwanja wa mapambano, mnaruhusiwa kuwatumia kimwili. Fa idha subiyat al-kafira, pindipo mwanamke kafiri atakapokuwa ni mateka, dhatu zawji, lakini alikuwa na mume, halat lilmuslimina ba'da an tastabri'a, itakuwa mwanamke huyu ni halali kwa Waislamu baada ya kuwa amezunguka katika mzunguko wake wa siku zake, akaonekana hana ujauzito, basi Muislamu anaweza akamtumia kwa kule tu kuwa ni mateka. Wa amma idha bi'at al-amatu al-muzawwaja aw wahabat fa innahu la yanfasihu nikahuha li'anna al-malik ath-thani nazala manzilata al-awwal wa liqissati barira hina khayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah katika aya hii anasema, na atakapotekwa mtumwa ambaye alikuwa ana mume tayyib, atakapotekwa mwanamke wa kikafir ambaye alikuwa na mume, Waislamu itakuwa halali kumtumia mwanamke yule baada ya kuzunguka katika mzunguko wake na kuonekana hana ujauzito. Ama yule mwanamke ambaye kauzwa, alikuwa ni mtumwa ambaye alikuwa na mume, lakini yule aliyokuwa na mmiliki akaamua kumuuza, au yule mwanamke mwenyewe akaamua kuitoa hiba nafsi yake kwa mwanamme, fa innahu la yanfasikhu nikahuha, ndoa yake iliyotangulia haitakuwa imevunjika, li'anna al-malik ath-thani nazala manzilata al-awwal, kwa sababu aliyemiliki huyu mwanamke ambaye anamiliki kwa mara ya pili anahesabika ana heshima kama yule ambaye amemiliki kwa mara ya kwanza, wa liqissati barira, kama ilivyokuja kwenye kisa cha Barira radhiyallahu ta'ala anha hina khayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, pale alipokhiarishwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba alikuwa na mume lakini alikuwa anamilikiwa, alafu alivyouzwa na wale wanaomiliki akakhiarishwa katika wale wanaomiliki wakimtaka kumuoa au yule mume wa kwanza, haitakuwa automatically kwa kutoka kwenye ndoa ya kwanza ni halali kwa mume wa pili, lakini mpaka mwenyewe atayarishwe na akichagua kwamba bwana mimi nitabakia na mume yule yule, sawa, au huyu mume wa pili ambaye anataka kunioa ndio niliomchagua, atakwenda kwa yule mume ambaye simeelewa kavia ilivyo. Kuna watumwa wawili, tumekwenda kwenye vita, tumewapiga, tumewateka. Huyu tunachoangalia ni kuzunguka kwenye mzunguko wake. Ukishaona amezunguka kwenye mzunguko wake hajapata mimba, halali kumtumia. Hata kama alikuwa na mume, muda wa kuwa sisi ndio tulibashi ni kwenye vita, tukaenda tukamteka yule mateka. Sasa baada ya kuwa tayari tumemteka, ikatokea huyu anayemiliki kaamua kuoa moja kwa moja. Sawa? Sasa hivi anamilikiwa na mtu akiwa bado ni mtumwa. Hakuachwa huru. Lakini anayemiliki kafikia wakati akataka kumuuza. Atakapomuuza huyu mwanamke, atakuwa ni haki ya huyu aliyekuwa anamiliki mwanzo ambaye alimuoa, au yule ambaye atakwenda kumnunua. Akiwa na hali kama hii, atakhiarishwa mwenyewe kama ilivyotokea kwa Barira. Bwana, unataka kuendelea na huyu ambaye alikuwa anakumiliki mwanzo au kwa huyu ambaye amekununua? Sisi tumeelewana? Akihiari kwa huyu wa pili, basi atahamishiwa kwa yule mtu wa pili, alafu yule wa mwanzo atarudishiwa haki yake. Sawa, ikhwani? Tayeb. Haya yote yanaonyesha kwamba mwanamke huyu atakuwa ana ruksa ya kutumika, lakini kama ingekuwa, naona mzunguko unaotokea kama ingekuwa mutani halali, kwa nini tupite mzunguko wote? Tusubiri ajitakase si na nini? Wakati muta unaenda unalipa tu unabeba. Sawa, hii ni dalili ya kwamba annahu la mutaha. Hiyo mutaha haipo. Allah kijalia katika majlisi ijayo tutaangalia dalili za sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kadhia ya mutaa. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasemaje kuhusiana na mapito ya mutaa mpaka kufikia hatua ya mwisho ya kuharamishwa kwa hii ndoa ya mutaa. Wallahu aalam. Kama kuna swali. Baraka baraka.
Hawa mashia, hawa wanasema mahali ya mutaa ni kiganda. Hawa dalili wamepata wapi?
Wao kawaida yao ni kukurupuka tu siku zote. Takuja adila katika Ahlu Sunna Jamaa, iliporuhusiwa muta ilikuwa kalama yake nini? Haya maelezo yapo ndani ya majlisi hii, utakuja kuyaona inshallah. Atakhiarishwa mume. Kwanza kabisa hii ndoa itakuwa na dosari kumuoza mwanamke hali ya kuwa ana maji ya mtu mwingine. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, laqad hamamtu an al'ana biha la'nan yadkhul ma'ahu qabraha. Nilikusudia ni mtie laana mwanamke ataingia naye mpaka kaburini, kwa sababu anataka kuingiza kwenye familia huyu mume aliyomuoa mtoto ambaye si wa mume huyu. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, binisbati ila nikah, kuna khilafi ahlu ilm kuhusiana na ndoa ya mwanamke mwenye sifa kama hii. Wanasema baadhi ya ahlu ilm, atakapokuwa aliyetia maji yale ndio huyu anayeoa, kuna baadhi ya ahlu ilm wameruhusu, lakini kaulo rajih wallahu aalam ni kuto kujuzu kumuoa mwanamke au kumuozesha mwanamke mwenye ujauzito. Hii ndio kauli rajih kwenye masala haya. Sawa, kuna masaili hapa mutafarri'a, kwamba tukiangalia hali yake mwanamke, je, ataweza kujistiri mpaka atakapozaa au ataendeleza uzinifu? Hapa tunaweza kuangalia akhafu dhalalaini. Sawa, tunaweza kuangalia akhafu dhalalaini. Huyu mwanamke tunamzuilia kumuozesha, lakini kitachotokea wataendelea kuzini tu. Bora tumuozeshe na hali kama hiyo, tukatumia ikhilafu iliyopo ya ahlul ilm kujua kujuzu au kuto kujuzu, kwa kuogopea madhara makubwa zaidi ya kuendeleza uzinifu. Sawa? Lakini jambo jingine pia katika masuala haya ni kuwa huyu mwanamke afanya khiana. Kafanya khiana. Je, mume ataridhika na khiana hii aliyofanywa mwanamke? Yeye anajijua ni mjamzito, kakubali kuolewa, na hii mimba kaipata wapi? Sawa? Kwa hiyo katika hali kama hii, ikiwa kama walikwisha kutajiana mahari na mwanamke anaonekana amefanya khiana kama hii, kuna uwezekano kabisa mume akadai mahari yake yote akarudishiwa. sababu mwanamke anaonekana kwamba alikuwa hafai kuolewa, lakini kadanganya kana kwamba anafaa kuolewa, akaficha aibu iliyopo, halafu imekuja kubainika. Mfano, mtu ameweka sharti kwamba mimi nakuja kuoa, lakini sharti langu nataka mtoto mdogo ambaye hajawahi kuingiliwa. Kwa bwana anakwenda kuangalia, anakuta milango yote ipo wazi, anaweza akadai mahari yake akarudishiwa kama alikuwa ametoa, lakini kama hakutoa basi anaweza akatoa kitokea nyumba tu, lakini sio kutoa mahari kamili, kwa sababu amekuta mambo sivyo na yeye aliweka sharti tokea mwanzo. Ama yule ambaye kuweka sharti alafu akakuta kama hivyo, lakini akasema mimi nilitegemea nitakuta salama, basi huyu naye atafuata hizi taratibu. Ikiwa mali imetajwa kamili na yeye hajamuingilia, basi atatoa nusu ya mahari, lakini akimuingilia, mahari kamili inathibiti kwa sababu ya kuweka sharti mwanzoni. Wallahu a'lam. Tutosheke naye kwa sababu ya muda. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.